بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسين غارتا وضن نقال أهل الله وظهور الموت عريقدو أيكوا سيسان تاسدح يلواتنك بيش عفراتنا تكالباكون له إيو طبانك قدبدا ورقا وريديو مقدشو يدين هيا وحا كميدا قدونك بارمانك جمهورية دا فدرالكا سوماليا أي أهلي موشنكو سابسن إن ديبلو ديغو شركة مامولو سمينتا قبالة دا إيران يشابي لدى ده وكل هوري بارمانك حبنا كترسن أيوسو قدبيين وزير كاترسان حكومة دا يحبنا كلا ياكا غيب غلاي كولان لوغا هال دي سيدا لوغو هرتي كرو ديباتوين كتهريب كا ودن يرد لوغو سمين لها وعي قرين يه فرصدا شاقو او اي اسكو ماريانا لو شودا وزير كارل يرد يعيارها حكومة دا فدرال كا سومالي يوب ديوهو قامين اي ايا ماان تقاري مقالة دا جوهر يا حرون تو قول كشب الله دهي iyadoo dhanka kale maamulka gobolku howlo dib u dayactir ah ku sameynayo kiliga ay maraan biyaha ee wabiga Shabeelle saraakiilka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta toobar loogu qaaday wadanka Talyaaniga si ay halkaasi ugu qaataan toobar xirfadooda shaqo sare loogu qaadayo maamulka yardayda dugsiga Ilays Academy ee magaalada Muqdisho ayaa maanta deeq lacageed gudoonsiiyay xubno ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha taasi ay ugu talagaleen dadka ay abaaruhu saameeyeen roobkii guga ayaa ka hortay qaybo ka mid ah gobolka mudug ee bartamaha dalka taasi oo ay ku farxeen bulshada halkaasii ku dhaqan maadaama ay saameyn ku yeelatay abaaro baahsan oo ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka beeralayda gobolka Shabeellaha dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beeraha kadib markii wabiga Shabeelle uu biyo yareeyay talaalka cudurka jadeecada ayaa maanta laga bilaabay deegaanka hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ka mid ah goobihii dhawaan laga xoreeyay maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab sare u kac ku yimid sicirka cudurada ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari akhbaraadka dibadda ee radio Muqdisho oo idin haya waxaa ka mid ah maamulka suudaanta koonfureed ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha mucaaradka ee koonfurta suudaan Riyad Mashaa uu sanmaanta u duuri doonin magaalada Juba ee wadanka suudaan
radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio Muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
radio Muqdisho وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وراركا
وهذا الخيار تهود أن نقال أحد الدا إنتا سياد مغشين وحيا هايان قدبادي وراركا يغا وقودور كرونا دهر نمو وركي ودن قدونكا بارمانكا جمهورية دا فدرالكا سوماليا ايا حالية موشينكو سابسن إن ديبلو ديغو شركة مامولو سمين تقبالة هيران يشاوه لده ده oo kal hore baarlamaanka xubno ka tirsan ay soo gudbiyeen in dib loo dhigo wariyaha Nasir Bashir Cali ayaa faahfaahinta warkii noo haysay
mooshinkani oo 42 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay golaha shacabka u soo gudbiyeen 12kii bishan ayaa la xiriiray in dib loo dhigo maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe isla markaana la sameeyo dib u heshiisiin si meesha looga saaro tabashooyinka ay muujinayaan qaar ka mid ah beelaha degan labada gobol gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalka gaaray isla markaana dhameeyay mooshinkaasi kadib wadahadal kala duwan oo la yeeshay xildhibaanada keenay mooshinka iyo kuwa ka soo horjeeday si loo dardargeliyo maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe qodobada lagu soo aafmeeray mooshinkaasi oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxaa ka mid ah in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada ka soo jeeda labada gobol la farayo inay iska kaashadaan xalinta tabashooyinka ka dhex jira dhaqanka iyo bulshada labada gobol isla markaana lagu soo dhameeyo wadahadaladaasi muddo 45 cisho ah gudoomiye ku xigeenka labada golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo shir gudoominaya kulanka baarlamaanka maanta ayaa golaha kor akhriyay qodobada lagu xaliyay mooshinkaasi
xalinta khilaafaadka iyo tirooyinka ka jira tirooyinka dhaqameed ee gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya markuu arkay mooshinka ku taariikhaysan 19kii bisha 4/2016 oo ay soo gudbiyeen 42 xildhibaan ee golaha shacabka oo soo jeediyay in la joojiyo dhisidda maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeelada dhexe si muwaadiniinta labadaas gobol u helaan fursad ay isugu diyaariyaan markuu arkay warqada lambar oo PM ever 287 xariifin ever 4 xariifin 2016 ee ku taariikhaysnayd 19kii bisha abril 2016 ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudoonka ka codsatay in mooshinka la hakiyo oo lala sugo warbixinta wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka markuu arkay in xildhibaanada iyo xukuumadduba isla wada qirsan yihiin in loo baahan yahay in xal loo raadiyo khilaafaadka iyo tirasooyinka ay ka qabaan bulshooyinka dhaqameed ee labada gobol xukuumadda markuu arkay in soo jeedinta ku qusan farqada lixaad ee mooshinku ay xildhibaanada ku kala aragti duwan yihiin markuu arkay in qodobka 16-aad ee dastuurku xeerinayo in xildhibaanada qaranka ay u xil saaran yihiin tirinta iyo joogteynta danta guud ee qaranka iyo in xil gaar ah ka saaran yahay daryeelidda danaha deegaan doorashooyinka ay ka soo jeedaan xuquuqaal u ah in dhisidda dowladaha goboleed ee xurun ka noqonaya federaalka Soomaaliya yahay waajib qaran oo muwaadin kastoo Soomaaliyeed u xilsaaran yahay layskuna waafaqsan yahay in waajibkan qarameed loo baahan yahay in si habsami iyo nabad jacayl ku dheehan tahay loo dhiirigeliyo xukuumadduna u fuliso arkay in khilaafka geeddisocodka dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeelada dhexe la keenay kulanka guud ee golaha shacabka lana soo gaarsiiyey xafiiska gudoonka golaha si uu uga tala bixiyo xal ka gaarista arrimaha ku qasan mooshinka haddaba dhinacyada ku kala aragti duwanaa xalinta arrimaha ku qasan mooshinka ay yeesheen kulamo xal raadin ah oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka kadib markii ay si qoto dheer oo bisayl siyaasadeed afluur xildhibaannimo iyo walaaltinimo ku dheehan tahay uga doodeen waxay isla ogolaadeen kuna heshiiyeen qodobada soo socda in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaan doorashooyinka labada gobol oo iskaashanaya waxaa la farayaa inay si degdeg ah oo muddo 45 beri gudahood ah wada jir uga howlgalaan kuna soo abtiraan qodobada soo socda khilaafka ka dhex jira duwabka iyo xukuumadda xalna uga gaaraan cabashooyinka iyo tabashooyinka ay qabaan bulshooyin dhaqameedka gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe ba xareynta ergooyinka oo u igman ansixinta dastuur goboleedka si xuligda xubnaha golaha sharci dejinta maamul goboleedka iyo doorashooyinka gudoonka baarlamaan goboleedka iyo d doorashada madaxweynaha maamul goboleedka labo si loo gaaro dhismaha maamul ay u wada dhan yihiin duwabka iyo bulshooyin dhaqameedka labada gobol waxaa xukuumadda la farayaa in shirweynaha iyo gogosha ka furan jawhar u howlgeliso si waafaqsan hadraaca ku xusan faqradda 1aad ee heshiiskan kana fogaato soo saarid dhismo maamul goboleed aan loo marin hadraacaas saddex wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalaynta waxaa la farayaa in uu warbixin 2 toddobaadle ah kula saabsan hadba meesha xaaladdu marayso uu u soo gudbiyo gudoonka golaha shacabka si loola socodsiiyo kulamada guud ee golaha shacabka afar hubinta hirgelinta heshiiskan waxaa si buuxda uga mas-uul ah gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya shan gudoonka wuxuu caddaynayaa in heshiiskan ay xildhibaanadu ku gaareen xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo goobjoog ah.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maantay warbixin ku aadan akhrinta labaad ee sharciyeedka la dagaalanka argagixisada. Waxay ka dhageysteen gudiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka. Xildhibaan Daahir Amiin Joose oo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in lix qodob oo ka mid ah sharciga la dagaalanka argagixisada inay u baahan yihiin in lagu sameeyo wax ka bedel.
Kow, sharcigan waxaa ugu baahan yahay wadatashi rasmi ah oo lagala sameeyo dhammaan dadka ay qusay bulshada rayidka, culummada, dadkaas oo dhan in la tashi dhab ah lagala sameeyo, in lala kaashado looyaro caalami ah iyo kuwa Soomaaliya intaba, in culummada loo bandhigo sharcigan qodob qodob, qodobadiisa 7 iyo 30 inay qodob qodob u kor istaagaan si sharciga oo u noqdo sharci waafaqsan shareecada Islaamka iyo dastuurkaba. In loo diro dhammaan dowlad goboleedyada baarlamaanadooda oo ay ka soo talab bixiyaan. Lix, in la helo cid laga caawiso dhammaan qodobada kor ku xusan. Haddii aanan la helin, guddigu waa ku adkaanaysaa. In isbedel lagu sameeyo magaca guddiga, magaca sharcigan. Magaca sharcigu aad u dhib badan yahay. Qofkii aad tiraahdo sharciga argagixisa la dirirka waay, aad u xasaasiyad badan uu qaadayaa. Marka waa in isbedel lagu sameeyaa magacan, loona fikiraa sharciga magaca ugu haboon in loo bixiyo.
Mudane Mahad Cabdalla Cawad, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa tilmaamay in wadahadallada laga sameynayo sharciga la dagaalanka argagixisada lagu dhameystiro muddo bil ah.
Guddiga waxaan kala shaqayn doonaa in ay wadatashiyadaas ay muddo kooban oo bil gudaheeda ay ku soo dhameystiraan si oo sharcigan waajibka nooga gudboon aanu ka gudanno. Waxaan
wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa sidoo kale maantay baarlamaanka u soo gudbiyay sharciga ka hortaga waxyaabaha qarxa iyo muhiimadda uu leeyahay dalka. Nasir Bashir Cali.
Wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka tahriibka ee dhalinyarada, looguna sameyn lahaa wacyigelin guud iyo fursado ay uga maarmaan inay tahriibaan. Cismaan Maxamed Aadan ayaa tafaasiisha warkan inoo haya.
Doodan oo ku saabsaneyd sida looga hortagi lahaa dhibaatada tahriibka loogana wacyigelin lahaa dhalinta galaya badaha, waxaa qaybta hore ka qayb galay gudoomiyaha degmada Kaxda Cabdiladiif Lubadawi iyo Korneyl Tsakiya Xuseen oo ku matalaysay laamaha amniga. Dooda oo ahayd mid xiisa badan, waxaa la isku weydaarsaday su'aalo ku aadan sida dhalintu ay uga qayb qaadan karaan ka hortagga tahriibka. Korneyl Tsakiya Xuseen oo ka tirsan laamaha ammaanka ayaa ka hadashay doorka ay laamaha ammaanka ka qaadan karaan ka hortagga tahriibka.
Dhalinyarada qaarkood oo la shaqeysa gudoomiye 20,000 baa haysay la tahriibka. 20,000 xaqiiq ah tan oo inta baa haysay dowlad 20,000 xaqiiq ah jooga. Laakiin waa soo arumi inta ka baxay taga baxay taga baxay dhonki akhriya lacagta isku soo arumi siyaan garan way isla business ku kulmay markii taa markay badal sidii meesha isku kulmay.
Dhalinyarada ka qayb galay barnaamijka ayaa dhankooda waxa ay su'aalo la xiriiray dhibaatada tahriibka waydiinayeen mas'uuliyiinta. Cabdiladiif Lubadawi, gudoomiyaha degmada Kaxda, ayaana ka jawaabayay su'aalaha ka imaanayay dhalinta.
Sababtii malayga adduunka qaali u ka yahay wax la heli kar maaha. Marka sidoo kale 200,000 oo tan bad u baahan in laga jalaabto ayaa dhalinyarada Soomaaliya sugayso. Waxaas oo dhan fursado maaha. Ma maynaad heli karin yaanba beer lagu barto iyo doon yar oo 3,400 wax laba joogta 10,000 bin lagu taariigo aad ogashihin in 10,000 golfa joogtaa golfada waxaa lahaa waxay jiiri kartaa 16 shabaag oo malaay jiiri kartaa oo shabaagtiiba ay keeni karta 2-3 oo malaaya maalintii meelo malaay isma jalaaban karaa qofkii hal golfa leh hal golfo 10,000 email ya ilaa 13,000 marka waxaas oo dhan fursado waaye. Biso sadal balaanka intermediate iyo video yada ka aragtaan bay tan ii oo nolol diyaarsan products ramani software jabeey badartaan inaan nolol ka digataan
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo gudoomiyaha kuxeenka ururka haweenka qaranka Canab Xasan oo martida ka qayb gashay kamid ah barnaamijkan ayaa ka hadlay kaalinta hooyooyinka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan ka hortaga taariibka
miyuu barso dhacaya dhulkan lahayn miyaa dhaxan iyo qaroow laysla dhinac maraa miyaa dhallaanka jeclay social ka dhaca dhulka miyaa laga helaa meel aan lagu dhimay adduunku waa lagu dhimay dhalinyarada waxaan rabaa inaan idinkaga digo hooyaha taariibinina waxaan qabaa wax idinku shaqaysta oo idinkaga nabadsan
intaas kadib waxaa la gudagalay qaybta dambe ee dooda waxaana marti ku ahaa xildhibaan Faarax Shaah Abdul Qadir iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux dhalinyarada oo si aad u daneeyay inay mas'uuliyiinta la wadaagaan talooyin iyo tusaale ayaa madaxda weydiinayay su'aalo ay ka mid ahaayeen qorshaha dawladda ee tahriibka iyo in shaqo loo abuuro dhalinta waxa ayna la wadaageen madaxda xildhibaan Faarax Shaah Abdul Qadir iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa dhakooda ka jawaabay su'aalo weydiinta
dadkeena Soomaaliyeed ee duruufaha ay dalka ka wadeen maanta inay dalka u soo laabtaan inay dal iyo aad tahay ani waxaan qabaa inay tahay aragti gaabna inay tahay aragtida aan ku laaban waxaan rabaa dhalinyarada waxa ay raadinayaan oo ay doonayaan inay ku raadiyaan habka ugu munaasabsan ay ku heli karaan
waan ku faraxsan ha walaashiyan fadimo marka lahay waa tahriiba oo bedela noqona berina dowlad soo gala ayna fisaabna dadka dowladda micnaha kor hoodan waa dadka wadankan ku nolaa yaa wadankan u baawar sareeya dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda xaguu ka yimi matal uu ka yimi mas-uulba uu ka yimi matalyaani uu ka yimi dowlada dhaqaa macadda sida ay u baahan yihiin ka baxa
wasiirka diinta iyo awqaafta Cabdulqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi oo wax laga weydiiyey xukumka diinta Islaamka ay ka qabto tahriibka ayaa sheegay
waxa weeye marka qofka tahriibka wasiiyey iyo wasiirada tarskarxiyada wasiiyey waxay isbaato bay jirto shaytaanku talabadu waa inaad u gashanayaan xaqiiqatan waxay ka mid tahay bintufaal nicma nicamta ilaahay u nasiyo ku fasilno wadhuunta darafkiisa oo dhibaatadii saaragteen oo noloshii saaragteen walaa baaramuuda magaalada lagu wada nooyay ma maraykanka jiru baa baaramuuda lagu dhoolan karaa
cismaan maxamed aadan warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa maanta tababar loo qaaday wadanka talyaaniga si ay halkaasi ugu qaataan tababaro xirfadooda shaqo sare loogu qaadayo deeqa maxamed axmed ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa
ciidanka booliska soomaaliya sareegaas maxamed sheekh xasan xamed oo maanta garoonka diyaaradaha aadan cadeey magaalada muqdisho ku sii sagootiyey soddon saraakiil oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo muddo 2 bil ah aqoon kororsi ku soo qaadan doono magaalada roome ee dalka talyaaniga sareeyaashii maanta u amabaxay dalka Talyaaniga oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay 25 sano kadib ay dalka Talyaaniga aqoon kororsi u aadaan
magacayga waa gaashaan la saree Cabdikariim Xuseen macalin ahna taliyaha akadeemiyada General Kahiye sidoo kale ahna taliyaha laanta meena baarista booliska runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta safarka aan u baxayno aqoon kororsiga ah ee dalka Talyaaniga ee magaalada Roma
magacaygu Cali Ilaa General Axmed Dayib Axmed Dhagacaleen taliyaha hoggaanka kormeerka booliska Soomaaliyeed ee Saaq Cabdi Ilaahay yiraahdo Ilaahay noo dhammaystiro Ilaahay aan u mahadcelino waxaan aadaynaa safar Talyaaniga ah oo aan ku aadayno aqoon kororsi ogtihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadii uu taliyaa ciidanka booliska Soomaaliyeed tareegaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud uu joogay waxa ku dhacay isbeddel xagga horumarka ah
Ismaan Cabdi Maneeno waxaan socnaa waddanka Talyaaniga waxaan u baxaynaa koorso federaalka Soomaaliya oo ka kooban yihiin waxaan qayb ka ahay federaalka Soomaaliya booliskeeda koorsadaas waxaa bixinaya Armada Carabinieri
sareegaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo gogada diyaaradaha aadan cadde ku sii sagootiyay sareeyaasha ayaa uga mahadceliyay dowladda Talyaaniga sida ay u garab taagan tahay isla mar ahaantaana ay uga qayb qaadanayso tayeynta ciidanka booliska Soomaaliya
waxa maanta yacni sharaf noo ah in aan sagootino saraakiisha sare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muddo tababar ku soo qaadan doona dalka Talyaaniga gaar ahaan magaaladiisa Roma arrintaasna waxay ka dambeysay booqashadii aan ku tegay bishii hore dalka Talyaaniga oo aan kula soo kulmay dhigeyga ciidamada Carabinieriga General Vittorio Del Sette oo runtii muujiyey inuu rabo inuu wax u qabto ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida aad la socotaan waa tan beryahan lagu jiro sidii loo dardargelin lahaa sare loogu qaadi lahaa aqoonta xirfadeed ee booliiska Soomaaliyeed heer kasta ay leeyihiin marka maantana hawshaas ayaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinay inaan noo soo gabagabowday ee haddana maanta garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan ay ka baxayaan haddii Ilaahay idmo
tani markii la magacaabay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeyagaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa waxa uu dadaal dheeri ah u galay sidii ciidanka booliiska Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa garaadkooda aqooneed deeqa Maxamed Axmed SNTV
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dhanka kale maamulka gobolku uu howlo dib u dayactir ah ku sameynayo kiliga ay maraan biyaha ee ka yimaada wabiga Shabeelle wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed oo howlo shaqo u jooga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa qadka taleefanka kula xiriiray Maxamed Macalin Xasan Weydka oo warqabadka Radio Muqdisho ku sugan.
Waa mahadsan tahay Maxamed Macalin Xasan Weydka. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa soo gaaray goor dhow wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux iyo wafdigii hoggaaminayo. Magaalada Jowhar waxaa ku sugan odayaasha dhaqanka waxaana kasoo la shirka maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wasiirka si weyn ayaa magaalada loogu soo dhaweeyey waxa uu markii magaalada soo gaaray xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe uu kula kulmay guddoomiyaha gobolka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda wasiiradda wasaaradda madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Faraad iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan wafdi wasiirka ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdinadiisa oo ahayd wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumaddi Cabdulle Sheekh Axmed marka markay magaalada soo gaareen ilaa hadda kulamo ayay la yeelanayaan maamulka gobolka iyo shirkadaha bulshada kamaana hadda ujeedkooda laakiin magaalada wax kasoo shirka maamul sameynta labada gobol waxaana xildhibaanada iyo wasiirku ka mid yihiin siyaasiyiinta dowladda ku jira ee labada gobol kasoo jeeda
dhinaca kale maamulka waxaa sheegtay inuu wado howlo kili biyaha dhex mara dib habeen lagu sameynayo arrinkaasi halkay wax marayaan
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliin kale oo maamulka gobolkii kan degmada Jowhar ayaa waxay kormeereen kiliga faan hore oo marxaladda horseed kiligaas waxa uu marin u yahay biyaha webiga iyo sidoo kale roobka waxaa lagu talagalay in laga taxadaro fatahaadaha marka wadigu uu soo buuxsamo ama roobku ay imaadaan marka kiligaasi maamulka gobolka iyo bulshada magaalada Jowhar oo iskaashanaya ayaa hadda dayactir ku bilaabay intiisa badan hadda waa la dayactiray welina howshii sinaanay dhammaan waa ay socotaa guddoomiyaha gobolka oo kiliga tagay waxa u sheegay in dadka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowharba looga baahan yahay in maamulka ay howlahan kala shaqeeyaan si looga taxadaro in wadiga aanay fatihin waxaa kaloo sheegay in loo baahan yahay dadka ku nool webiga agihiisa inay soo sheegaan meelaha jilcan ee laga yaabo in webigu fatahaadu ka sameeyo sidoo kale guddoomiyaha magaalada Jowhar Abdulqadir Buurus oo leh dadka magaalada ka codsaday in laga la shaqeeyo nadaafadda sida kale kindigan la qabay uu sheegay ama dayactirka lagu sameeyay in muhiim u yahay magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed oo ugu qatiin jiray loogana baahnay dadka in nadaafadda ay ka shaqeeyaan lagana shaqeeyo maamulka sidii dhammaan loo dayactiri lahaa meelaha muhiimka ah ee biyuhu ay mari jireen sida dadkindigan oo kale si fatahaadda looga hortago webiga Shabeelle oo marar badan gobolkan uu ku dhuftay.
Abdishakuur Cali Axmed wariyaha warbaahinta qaranka ayuu ahaa oo howlo shaqo isagoo u jooga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Qadka taleefanka ugu waramayay Maxamed Macalin Xasan Waidka. Saraakiil ka tirsan waa maamulka iyo ardayda dugsiga Elays Academy ee magaalada Muqdisho ayaa maanta deeq lacageed guddoonsiiyay xubno ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha, taasi oo ay ugu talagaleen dadka ay abaaruhu saameeyeen. Umar Aqil ayaa tafaasiisha warkan inoo hay.
Deeqdan oo gaaraysa $1,000 iyo 300 kun oo shilinka Soomaaliga ah ayaa waxa iska soo ururiyay maamulka yardayda dugsiga Elays Academy, waxaana deeqda lacageed loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay abaaraha ku saameeyeen gobolka ka tirsan dalka Soomaaliya, iyadoo fikirka deeqda ay lahaayeen ardayda iskuulka. Maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Elays Academy, Cabdi Naasir Cali Maxamed iyo Dr. Cabdi Xaliim Cabdillaahi Sahal oo ah ku xigeenkiisa, ayaa labaduba sheegay in deeqdan lacageed ay tahay bilow fiican, isla markaana ay sii wadi doonaan howlaha noocan oo kale.
Ardayda iskuulka Elays ayaa soo agaashimay ayaga fikirka iska lahaa iyo aasaaska. Arday badan markii arkeen dhibaatada abaaraha ay u geysanayaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo waayeelkii iyo aabayaashii iyo mataqaana diyaalkii habaryaalkii markii arkeen ay ilmo badan oo ka tirsan iskuulka ardo dhigta ay ka macnaa ka murugoodeen way ka walwaleen way yimaadeen waxay yidhahdeen macalin waxaan rabnaa inaan aan wax ka qabano arrinta noocan ah maxaan qaban karnaa. Markaas ayaan la ololeynay in mataqaana fundraising ama lacag aruurin in loo sameeyo oo ardadu ay sameeyaan oo abaaraha ay u sameeyaan.
Qaar ka mid ah ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Elays Academy oo dareenkooda ka hadlaya ayaa xusay in ay ku faraxsan yihiin in caawimaad bilow ah ay u sameeyaan dadka ay abaaraha kula dhufteen gobolka ka tirsan Soomaaliya, iyagoo ardaydaasa goodaana ku booriyay inay ku dayasadaan dugsiga Elays.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadir Bashiir Nuur. Anu waxaa ahaa student oo Elays Academy, maanta waxaa qabanay ceremony oo lacaga aruurinay $1,000 iyo 300 kun shilin Soomaali. Waxaa u mahadcelinaa TV-ga SNTV maanta imaaday.
Sheekh Aadam Sheekh Cilmi iyo Qadiijo Ciise Faracade oo ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay deeqda lacageed ee ay ka heleen maamulka iyo ardayda dugsiga Elays Academy, iyagoo sheegay inay gaarsiin doonaan dadka loogu talagalay.
Dadka khayrka badan ay joogaan, dadka sharafka leh ay joogaan, gabdhaha wiilalba isuuxil qaamay, dadka walaalahooda oo raadan oo gaajoon inay u gurmadaan intii tabartooda, dabcan wax tabartooda ka badan ay bixiyeen, wax yar ma ahan, waxaan wax badan weeye intaas oo lacag ah oo dardyar oo dad yaryar oo saan ay soo aruuriyeen oo niyaddaas uu keenayna aad wax loo madayo weeye.
Talaabadan ay sameeyeen maamulka iyo ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Elays Academy ee magaalada Muqdisho ayaa noqonaysa mid ku dayasho mudan maadaama iskuulkan uu sameeyay bilow fiican. Umar Aqil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.
Roobkii guga ayaa ka curtay qaybo ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha dalka, taasi oo ay ku farxeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkaasi ku dhaqan maadaama ay saameyn ku yeelatay abaaro baahsan oo ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka. Cabdirasaaq Maxamed Axmed wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Deegaanada gobolka Mudug waxaan ahaatay yiri soconaya dugaalo lagu jirgay dadkaasi oo abaaruhu saameeyeen, balse urursada roobabkani maanta ka hortay roobabka Mudug gobolka Mudug ayaa weli dilay tractor abuuraya dadka xoolo dhaqatada ee gudaha bulshada Soomaaliyeed ku nool
Beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beeraha kadib markii wabiga Shabeelle uu biyo keenay, kaasi oo horey u guray. Cabdishakuur Cali Ahmed ayaa qadka taleefanka kula xiriiray ee magaalada Jowhar.
Beeralayda, gaar ahaan kuwii ku tiirsanaa wabiga mara bartamaha iyo hareeraha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa ay dib u bilaabeen inay abuurtaan dalagyadii ay soo saari jireen kadib markii maalmo ka hor uu biyo keenay wabiga Shabeelle. Aad bayna ugu faraxsanaayeen.
Waxaa la yiraahdaa Sakuri Maxamed Nuur. Dareenkayga aad ugu faraxsan yahay wabiga. Waxaa ku nool bulsho badan oo ku nool oo Soomaali weyn oo beeraley aad u masaakiin ah oo bilahan dambe biyo la'aan aad ugu qabeen iyo beeraha ay ku waraabsan jireen. Maasha Allah, wabiga hadda inuu soo baxsan Ilaahay mahadis waaye. Waan ku faraxsanahay. Allah, beeraha hadda waa soo wada falanay. Alxamdulillaah, galabta iyo biruu xarna aan biyo aan ku waraabino. Maasha Allah, Ilaahay yiraahdo. Cawskii aan ka soo gurtay.
Faa'iidada wabiga oo soo laabtay oo idin leeyahay kor.
Faa'iido weyn ayuu leeyahay. Biyaha waan ka cabnaa, beeraha ku waraabsanaa, arkaan ku meelanaa, waan ku qabaysanaa. Maasha Allah.
Waa gartay marka intuu maqnaa saameyn intee la'eg ayuu ku
jiraa. Intuu maqnaa tuulooyinka waa ka soo guurnay, beledkaan soo galnaba. Aqalladii waa soo faraqayna oo biil aan aweyday. Tuulooyinka waxaa jirnaa maanka iyo maan dheer dhulkaan soo jirnaa. Waa ka soo wareegana magaalada soo galnaa, biyo soo dhawaano. Biyaha wabiga la'aanta saa ugu soo orna magaaladan guryaheeniba. Hadda maasha Allah wabiga hadduu yimid saakitaba horaan ka noqona guryaheena oo aadnaba. Beerta aan ka yimid alxamdulillah rabbil caalamiin, wabiga oo soo buuxsamay oo ku faraxsannahay.
Marka xoolaha ka warraa.
Xoolaha si fiican dhulkoodna biyaha ugu daynay si caws ugu soo baxo. Biyana way ka cabayaan, waa kuwaas arkaysa biyaha ka cabayaan.
Cali Cumar Xaaji oo ka mid ah beeralayda waxa uu ii sheegay in hakad weyn uu galay beerashadoodii intii biyaha wabiga ay maqnaayeen.
Waa habsan weyn ayaa nagalay markii wabiga aan ku weyn biyaha faaruq ah oo noqday oo ka biskay maxaa la yiraahdaa oo eber oo naga noqday oo xilligii nagu soo dhow yahay oo tacabka aan gali lahayn. Maanta alxamdulillah wabigii aan soo noqday, waxaan hadda faa'iido weyn aan taagannahay xilli tacabkii inaan hadda aan joogno oo tacabkii aan galayno.
Sidee ugu faa'iideysanaysaa?
Waxaan ugu faa'iideysanaysaa si fiican ayaan ugu faa'iideysanaynaa. Alxamdulillah wabiga faaruq maanta anaga wax ma tabci karno. Ilaahay raxmad inuu Ilaahay noo keeno, wabigii inuu Ilaahay noo soo ciyo.
Maxaa tabcataan hadda?
Maxaa tabcanaa galay aan tabcanaa, sisan aan tabcanaa, wax waliba ayo dalag aan tabcanaa.
Ali waxa uu intaa ku daray in beeralaydu uu aad u saameeyey wabiga guray iyo bilihii la soo dhaafay abaarihii ka jiray gobollada dalka.
Saameyn aad iyo aad u weyn ayuu yeeshay wabiga markaan ka wayno biyo, ilaa waayo roobka xilli ka xilli waaye. Marka laakiin wabiga waxaan ku waraabnaa beerihii dhan wabiga afsaaran, ilaa farar iyo maxaa la yiraahdaa iyo matoora noo saaran. Marka wabigii markuu faaruq noqdo maxaa lagu waraabinaa? Marka wax lagu waraabiyo ma leh. Dalagyadii waxaa ku dhacay habsaan marka xilligii inuu dhaafo.
Wabiga maalmo ka hor biyo keeray, dhalinyarada iyo caruurtu waa ay u daawasho tagaan, qaarkoodna waxa ay fadhiistaan hareerta wabiga iyagoo markaasi ka jallaabanaya malaay. Muruudi Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Jowhar.
Manaa isalka hore ugu dawaala jirnay baasha, markaa haddana manaa hadda mala gali karam inaa baasha in soo naftadaada ku haystaa iska dhici karta.
Ma adigu ku dawaalan jirtay?
Haa, markaa ubulka ugu dawaala ugu dawaala.
Goorma kugu dambeysay?
Ilaahay, hadda isbuuc amal uu imaadaa na geed
wabiga. Markaa ma ku dabaalatay?
Maya mala gali karam, hadda xaalaga cabsanaayo inaa oo naftadaada oo khalas oo gasho xas oo ku cunub inaa.
Cabdishakuur Cali Ahmed, warbaahinta qaranka, magaalada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maamulka Suudaanta Koonfureed ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha mucaaradka ee Riyaag Mashaa uusan maanta u duuli doonin magaalada Juba. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay Riyaag Mashaar u ogolaanayso haddii uu sheegan hubka ay ilaaladiisu sitaan. Waxaana uu intaasi ku daray in dowladdu ay ogolaanshaha ay ka bixinayso oo keliya marka ay qaramada midoobay ay xoojiso hubka ama ay xaqiijiso hubka Riyad Mashaal uu haysto inta uu gaarsiisan yahay. Mr. Mashaal ayaa waxa uu hadda ku sugan yahay dalka Ethiopia, dhowr jeer ayuuna dib uga dhacay safarkii uu ku tegi lahaa caasimadda Juba ee waddanka Suudaan. Jimciyaha xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa Ban Ki-moon ayaa waxa uu Mashaal ugu baaqay in inkastoo dib u noqoshadiisa ay dib u dhacday inuu aad u tago waddanka Suudaan, gaar ahaan Juba. Waxaana la filayaa in madaxweynaha ku-xigeenka loo dhaariyo haddii uu ku noqdo Juba si loo soo afjaro colaadda hadda ka aloosan koonfurta Suudaan. Warkii waad ka dhagaysanayseen khayrta hawada nagala xidhiidha Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu sheegay ama doonaysayna dib uga bogato isagoo maqlay qoraala waxay ka heli kartaa barta internetka ee Radio Muqdisho.net.